Dóttir veitir andsvar.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Hún er vel að sér í neytendamálum og ræddi hér sykurskattinn. Varðandi sykurskattinn, þá var hann vissulega settur á síðasta kjörtímabili og þá var leitað ýmissa leiða til að auka tekjur ríkissjóðs og sykurskattur var einn af þeim sköttum sem var valinn, annars vegar til tekjuöflunar en hins vegar af því að það var líka vel réttlætanlegt út frá lýðheilsusjónarmiðum. Og það var nú þannig sem að við bárum okkur að við reyndum að hérna tryggja það að nýjir skattar hefðu einhvern tilgang og kæmu sér væru heppilegir. Við þekkjum neysluskatta, til dæmis á áfengi og tóbaki, út frá lýðheilsusjónarmiðum. Við þekkjum mengunaskatta til þess að draga úr hvötum fólks til þess að menga. Og ég held að það séu leitun af fólki utan þingflokka Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sem skilja ekki mikilvægi sykurskattsins. Þar má vísa til alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar en það þarf ekki að fara alla leið upp á það stig. Það er miklar áhyggjur af því til dæmis innan heilsugæslunar á Íslandi. Að við eigum framundan svona sprengju í álagi á heilsugæsluna vegna lífstílstengdra sjúkdóma. Þar eru ýmsir hjarta- og æðasjúkdóma sem og sykursýki. Þess vegna langar mig að spyrja háttvirtan þingmann að því að það er alveg rétt sem að kom fram í málinu að það var vandamál að þessi skattur var í raun ekki nógu hár. Væri ekki eðlilegra núna að nota tækifæri þegar verið að gera ýmsa breytingar og hækkan fremur en að afnemann?
Háttvirtur tíundi þingmaður Norðausturkjördæmis Brynhildur Pétursdóttir svarar andsvari.